Příjemný poslech vašeho rádia vám přeje Luboš Dvořák, mým dnešním hostem horolezec Petr Mašek. Já tě zdravím, vítej doma v Čechách.
Ahoj, dobrý den.
Tak, my jsme sledovali váš boj v oblasti Jordánska, Wadí Rum, jestli to říkám správně.
No, Wadí Rum, se to říká, ale píše se jako Wadí Rum.
Ale mně se líbí ten rum na tom právě.
No, a že Wadí, jo.
Vy jste se vypravili nedávno mezi státními svátky, jak bylo řečeno, letěli jste hned 28.
Ano.
října, jste odlétali, bylo to na pískovcové lezení, pískovcové skály, všem. Já když jsem viděl ty fotografie, tak to jsou úžasné plochy. Můžeš nám, ti, kteří neslyšeli náš rozhovor před vaším odletem, můžeš nám popsat vůbec tu lokalitu, kam jste jeli trénovat?
Je to vlastně, trénovat, my jsme si tam jeli jako zkusit vylíst to, co jsme si naplánovali, což se nám podařilo. Ony jsou to obrovské pískovcové stěny, říká se, že to je největší pískovcová oblast na světě, to se rozkládá v poušti, právě tady, nevím, jestli to okraj Sinajské pouště, abych neříkal nesmysl, ale myslím, že to ještě patří k tomu. No a to jsou stěny až třeba 500-600 metrů vysoký. Přejížděli jsme třeba autem potom o sektor jinam, kam nás odvez jeep po hodině jízdy. Tam jsme se nechali na 3 dny vysadit. Samozřejmě museli jsme mít pro ty 4 lidi vodu a zásoby jídla a všeho. A byli jsme domluvení, že auto pro nás zase za 3 dny přijede. Takže jsme to tam jako zdaleka nezmapovali, to na desítkách kilometrů jako rozložený takový jakoby stolový pískovcový hory, bych to tak nazval.
No, když si na Google zadáte to Wadí Rum, tak vám tam vyběhnou okamžitě fotografie, je to úžasné, takže pokud jste u počítače, tak si na to můžete ťuknout, abyste věděli, kde se naši čeští horolezci pohybovali. Když jsem pak viděl vaše fotografie, které jste posílali, tak to jsou obrovské plochy hladkých kolmých stěn. Vy tam visíte de facto jako pavouci na tom.
Je to takový převážně spárový lezení. Jako jsou tam i jakoby stěnové záležitosti, ale je dobrý mít natrénovanou tu spárskou techniku. Tam vynikal hlavně Láďa Hlaváč, který je tady v tomhle kraji s tím vyhlášený. Takže ty největší problémy tam řešil on, že to řeknu takhle na rovinu.
Vy jste odkojeni prachovskými skalami a držpašskými.
Drábský světničky, drábský jsou taková naše domovská oblast.
A ten adršpach, to je zhruba stejná
To je přesně ten ideální trénink do toho Wadí, protože to jsou ty hladké stěny rozdělené s párama, komínama a takže to je tomu hodně podobný. Takže my jsme právě letošní sezónu trávili hodně v Adržbachu s Láďou, který vlastně ve Wadí byl už loni na podzim, na kratší dobu a zjistil, že když se tam tak jako zdomácnil a rozlez, tak letěl domů a proto tam chtěl jet na delší dobu a my jsme si za ty 3 týdny tak nějak vlastně splnili ten program, který on měl už vytyčený a který cesty by rád, jako aby jsme si vylezli. No.
My jsme vaši cestu samozřejmě mapovali v našem rozhlasovém vysílání. Začalo to tradičně s takovým drobným zmatkem, že vám uletělo letadlo, takže z Prahy do Istanbulu v pohodě, ale to bylo dobrý, tam byl problém.
Ale my jsme neudělali chybu, my jsme ten boarding time, jak je na letence, jako dodrželi, ale letadlo už takhle odjíždělo od těch schůdků a oni nám řekli, že konec, že a říkám, jak je to, co se děje. Teď jsem rozčilovalo 10 dalších lidí místních, že jo, ta Arabové.
Takže jste nebyli sami?
Ne, nebyli. A taky prostě nejdřív zkusili, někam jsme rychle popoběhli, pojďte, ještě to zkusíme. Tak jsme někde přeběhli, jestli by nám tam ještě zastavili tím letadlem, nebo nevím, jak to myslel.
No, ale stopovali letadlo.
No, takhle zhruba. A pak řekli, ne, tak nic. A říkám, tak jako novou letenku nám dejte, ne. No tak ale samozřejmě byla zadarmo další letenka. Ale měli jsme tam asi 14 hodin, že jo, a bylo zhruba 3 ráno, takže jsme si odjeli do centra, přespali jsme na hostelu a tak jsme si nuceně prohlídli centrum Istanbulu, a tak nějak jsme si smočili nohy v Černém moři, čímž jsme si dopřáli takový, jak říkal Láďa, potom hat-trick, protože jsme na tomhle zájezdu vlastně se vykoupali v Černým, v Rudým a pak ještě v Mrtvém moři, jako, tak to se jim tak nepovede.
Ta cesta potom na to místo z letiště, kdy jste přistáli v Tel Avivu, pak to je jak daleko do té oblasti?
Ne, my jsme letěli do Amánu.
Do Amánu.
No, takže my jsme letěli přímo do Jordánska z Istanbulu, no a tam už jsme si vyřídili taxík. Láďa měl číslo na Aliho, což byl jeho kamarád, se kterým se seznámil na konci toho loňského zájezdu a protože tam bydleli v takovém kempu a ty peníze prostě byly zase takový, že on nám za to samý pomalu poskytnul jako bydlení u něj doma, jako jo, což bylo úplně výborný. pak to postupně trochu houstlo, než jsme tam bydleli sami dva s Láďou první týden, pak přišel Honza Koska s Davidem Svárovským, což furt nebyl problém, takže jsme tam čtyři Češi obejívali jeho dům, manželku odvezky, mamince a Ali tam bydlel s náma. No, oni jsou spolu 3 měsíce, takže ještě děti nemají. A
čerstvou manželku.
Ne? Čerstvou, no. On měl 2 Japonky předtím, že 5 let zkoušel žít v Japonsku, japonštinu studoval, ale Japonsko tak nějak ty cizince moc nepřijímá, říkal, tak proto jsou tam teď po 5 letech a 2 těch manželkách teda vrátil. A už se vrátil ke svým holkám tam místním zase.
A tady je mnohoženství?
Je to možný, ano. Když jsme se bavili s jedním říčem taxiku, tak říkal, že má teďka 2 dvojčata to a že výhledově uvidí, že by rád ještě 1 ženu.
Jako, by přibral jako ještě.
No, uvidí, jak to ponese. Asi to, jako.
Od horolezení jsme se dostali k náboženským zvyklostem či nezvyklostem. Povídáme si s horolezcem Petrem Maškem, který se vrátil z Jordánska. Pokud jste u internetu, ťukněte si na Google Wadi Rum a tam vám vyběhnou krásné fotografie. My si dáme písničku a za chvíli se vrátíme k našemu cestování. Naším dnešním hostem na vašem rádiu je Petr Mašek, horolezec, vrátil se z pískovcového lezení v oblasti Jordánska Wadi Rum. Já když jsem se díval na ty fotografie, které byly na vašich stránkách i na Facebooku, tak je to turistická oblast, protože tam jsem viděl, že tam jsou vytesány do skal ty reliefy staveb a všechno možné, nebo není?
Tady ne, tady se netesalo, to je Petra, která se dá navštívit 1,5 hodiny autem.
To je kousek, to je vedle, ale je to stejné, stejný skalní masiv, jakoby.
Jde o to, že ty skály jsou stejný, to jsem si úplně říkal, že je to hodně podobné, když jsme navštívili potom Petru o tom jednom odpočinkovém dnu. Ale tady se teda netesalo, no. Ta vesnička, to městečko má nějakých, bych řekl, teďka od boku třeba 200 domů. Je tam malá jedna restaurace, pak takových 5 koloniálů. Ale samozřejmě přivezou tam turisty a potom je buď to na velbloudech nebo jeepama vozí po poušti na návštěvu takových zajímavých kaňonů, které tam jsou skalní. A udělají si výlet do pouště prostě.
Vy jste jeli, jak se říká, na lehko, protože teplotní podmínky byly úžasné.
Dá se říct, že
na to,
ideální.
Že tady byl podzim.
Čekali jsme právě, že bude vedro větší, třeba o 5 až 10 stupňů jsme byli jak nějak připravený a přes den ve stínu bylo tak 20-25, takže na krátký triko nalezení a večer to šlo tak jako už chladněji z kránu, třeba 15 stupňů dole. Kdyby člověk musel zůstat ve stěně nebo někde na vršcích, což se nám povedlo pak jako Rumuni, který tam s náma bydleli poslední 3 dny, tak ty kuci lezli pomalejc trochu a zatměli na vršku a už, protože je to takový jako fakt horského charakteru, i když je to písek a i ty sestupiny jsou lezdy zcela jako běžný, nebo ta cesta se nedá slanit a říkali, že si teda vykosli jako do rána, že to šlo po těch 10 stupňů a samozřejmě oni na to nebyli oblečení.
Počkejte, jako chceš říct, že dolezli, byla tma, teď tam zůstane tom laně viset?
Ne, oni si sedli, oni na vršek dolezli, jo. Dokonce tam se sbírali trochu chroštíček a kdyby si bývali vzali zapalovač, tak se mohli ohřát. Já jsem dostal tuhle radu od kamarádů, co tam takhle už byli, já hoď si do báglu i zapalovač, protože se ohřeje, když tam zůstanete nějak na noc a je to lepší, no. Tak oni, Rumuni pak říkali, že zkoušeli jako ten kopčem s tím.
Kopčem, ano. Ano, lovci mamutu.
No, lovci mamutu, tak ale nerozdělali oheň, jo. Když tam kroutili klackama ve dřevíčku, takže nezažehli, říkali, že byla zima.
Ale nezmrzli.
No, nezmrzli, ne.
To lezení je velice zajímavé, protože v této oblasti vlastně nesmíte zatloukat skoby. Tam se leze jenom tam, kde dáte rozporku.
Ano, takový ty, no, buď to se říká s tomu friendly nebo hexcentry, to jsou 2 druhy takového toho pevního jištění, anebo my tam používali, jak jsme zvyklí tady z našich pískovců a ze saských, kde ty pravidla jako striktně zakazují používání železného jištění postupového, takže se za pomocí smyček zakládají uzly do spár, provazují se hodiny takzvané, což jsou sloupky ve skalách, nebo se obhodí hrot. Takže i tohle to používáme, ale opravdu tam ty skály oni mají nechaný čistý. A ne ve všech cestách jsou udělané stanoviště, což znamená, že kam ten jeden doleze, tam udělá stanoviště a dobírá a pak leze další. Takže třeba na 50 metrů někde je tam udělaný pevný jištění, kde se dá dobrat ten parťák. Ale nebo taky ne, a prostě musíme si to udělat sami. Lezli jsme cestu, tam měla 13 dílek, to bylo nějakých přes 400 metrů, skoro 500 možná. A, A tam byly třeba dvě stanoviště na těch 13 dílkách, jinak všechno po svým, se tak jako říká v ty naší hantýrce. Takže to je na tom lezení taky už potom takový napínavější, protože je rozdíl, jestli v těch sportovních cestách jsou nastřílený po 3 metrech nejty a daný pevnější, který se jenom procvakává a jde čistě jenom o techniku a o sílu, nebo jestli je tam ještě ta psychická stránka, že to jištění není tak jako by se dá říct jistý, to, co si sami zakládáme. A ještě ho tam nemusí jít dát tolik.
Toto popisovat na rozhlasových vlnách je samozřejmě velmi složité. Kdo ví, jak se leze, tak asi ví, o čem mluvíš, ostatní si to musí domýšlet. Já využiju toho, když jsme tady v tom Jordánsku, v této oblasti, jak se vám žilo s beduíny. Ty jsi řekl, že Vláďa vlastně kamarádil s tím, co vám zajistil to ubytování a všechno, ale vůbec jak vás tam brali? Jestli jsou zvyklí na Evropany?
My pro ně jsme samozřejmě zdroj nějakého příjmu, takže oni se snažili jako opravdu, nebyli vlezlí, jo, nebylo to nějaký takový, že by se snažili furt za každou cenu něco vydudat, ale mají takový ty svý tahy, potřeba si to hlídat. Pak i s Alim jsem mu říkal, hele, my jsme tadyhle dali za 2 banány takovýhle peníze, mu říkal, ježišmarja, to je za 2 kila banánů, jo, a tak dál, tak potom nás vzal do krámu, tam říkal, to jsou moji tadyhle, to jsou ty moji Pražáci.
Ano,
to říkal, že to jsou moji Pražáci, jo. Tak, aby udělal jako lokální ceny a ne turistický pro nás, jo, takže pak už jsme chodili ke svýmu krámskýmu, když tam náhodou byl někdo jiný, tak jsem mu vysvětlil, že jdu nakupovat pro Aliho dům, jako jo, a on říkal, jo, Ali je můj přítel a takhle, takže jsme to vyřešili, jako samozřejmě, no a Ali se nás taky nesnažil ničem nějak natáhnout. Takový drobný háčky občas zkoušejí oni, že to převíst to euro na ten dinár, který je dražší. A říkám, ale dohodli jsme se v eurech, že zaplatíme to bydlení a tolikle euro na den. No, ale ten rozdíl v tom kurzu, říkám, no, ale první den jsme se dohodli na eurech. Jo, a tak dál. No, takže takový malý nějaký jako zkoušel při odjezdu, jestli bych ještě něco nezískal navíc. Ale rozešli jsme se úplně jako přátelé. Říkal jsem, opravdu bych se nám rád vrátil ještě třeba za pár let znovu.
Na jaké úrovni bylo to ubytování?
Já jsem říkal, jako v takovým skromnějším Chorvatsku, když to nějakou takovou dovolenou přirovnal, tak samozřejmě záchod, oni mají ten turecký, že jo, tak je díra v zemi, taková ta okachličkovaná, ale sprcha, která tekla. Podle toho, jak Ali nezapomněl natankovat vodu na střechu, že jednou za 2 dny se tam pouští nějaký jeden řád a všichni si to musí vyhnat do těch svých baráků. A když na to zapomene, pak třeba není voda, že jo. Ale voda byla čistá, dala se ji normálně pít bez úpravy, takže jo, fakt byla koupelna, pohodě, velká kuchyň, normálně sporák jsme měli.
A než jste odjížděli, tak jsme řešili ledničku. Ano.
Ano, lednička fungovala, to bylo vzorně připravený, ale se uskromnil do jednoho horního fochu a zbytek nechal celý pro nás, jako. A ještě pak samozřejmě, když třeba došlo pivo.
Lednička tak, na pivo, přátelé, jsme u toho, lednička na pivo.
Ale
to bylo
samozřejmě hlavně na jídlo.
Jaké tam měli pivo, když vám došlo tady?
No, my jsme svoje nevezli, věděli jsme, že koupíme tam, tak byla vlastně možnost koupit, byl tam Amstel, který lidi znají.
Takže německá piva, která
Henninger, no, takže nějaký německý, myslím, že Henninger, nebo takhle nějak se jmenovalo.
No.
Za dinár a půl, což je nějakých asi 40 korun nebo malinko, 42, plechovka. Ale pozor, kdybych si ho koupil tam v té jediné hospodě, tak tam půl litr piva, jako jo, skleněná flaška za 6 dinárů, jo, což je 170 korun.
Takže to je víc než lahev vína.
To jsme, no.
Nebo lahev lepšího vína.
Ano. Takže to jsme si tam nějak nedovolovali.
Starosti horolezců, teď jsme si povídali o pivu. V té vesnici, jak se tam žilo mezi těmi lidmi? Samozřejmě to, jak se na vás dívají, jasné, ale ta infrastruktura, jak to tam vůbec vypadá? Děti chodí do školy, jak to tam takhle
jako
pobíhá?
Děti chodí do školy, kousek od nás byla dívčí škola, to jsem tam ráno byl jednou si natočit i nástup, tam zpívali, nevím, jestli to byla jordánská hymna nebo něco, ale opravdu, jako jsme mývali na vojně kdysi dávno, nástupy na tom place, že jo, před barákem, tak takhle ty holky tam stály v těch řadách, něco zaspívali a pak se šlo do školy, bylo to kolem ty 8 hodiny. Takže mají rozdělený ty školy na dívčí, chlapecký. Pak jsou tam samozřejmě pravidelné zpěvy toho Meluzína, který tam, myslím, tak kolem 6 ráno nás probudí poprvé, že jo. A potom nějak přes den, a ty časy se malinko posouvaly, jako Jinak, vím, že Ali nám říkal, nezasínejte vůbec to, já mám elektriku tady kradenou, takže nemusíte šetřit. On si snad nezasínal ani na noc, jo, a nevím, jestli se nebál spát pod mě, teda, jo. Ale nevím, jak to měl, ale tam se všude svítilo, my jsme si teda cimře zasínali jako na noc, jo. Ale bylo to tam takhle, že to oni tam mají samozřejmě tak jako různě, no, tak ještě to, třeba odpadky, to jsme říkali, no tady se třídí odpad na spalitelný a nespalitelný asi, no, jsme pochopili, že jsme si všimli, jak tam mají taky ty starý plechový popelnice, jako bývaly tady, i s tím horním víkem zašupovacím, teďka je všechno plastový, tak oni ty víka už nemají. A ty popelnice všechny odčouzený. A pak jsme si všimli, že oni, když mají naplněný ten koš doma, jdou a ví sebou ty popelnice. No a když ta popelnice plná, tak se zapálí. No a takhle se likviduje odpad tam, že jo. Takže proto jsme říkali, jenom nespalitelný budeme dávat tadyhle plechovky asi od piva a tadyhle budeme dávat, to se jde schořet, jako. Takže bohužel tam ještě na tohleto vychovaný nejsou, samozřejmě i po ulicích je tam hodně odpadu, no. Tak já samozřejmě, co jsem navštívil i Nepál, Tibet, že jo, Indii, tak jsem na takovéhle věci připravený i na horší, co jsem viděl různě, jak se to sype do těch řek a tak dál, tak to je někde té bída a utrpení to jenom vidět. Jako.
To, když jsem tady měl hosta, který žil v Albánii, tak tam normálně ty kukavozy to vysypali do řeky.
No, že? To já vím, že když jsme byli na hranici Nepálu a Tibetu, jako tady okupovaný Čínou, tak ty stráně byly obě stejný. To bylo jedno, jestli byla nepálská, nebo to byly úplně plný odpadku. Tam ta řeka Botekoši, myslím, jak protejká, když se přejíždí tam k Everestu a Šišapang a k těm horám velkým. Tak tam to byl pro mě otřes, když jsem to viděl. No.
S Petrem Maškem o horolezení v Jordánsku v oblasti Wadi Rum. Jinak, když si ťuknete na internetu, na Google Wadi Rum, tak vám tam vyběhnou na úžasné fotografie. Na těch vašich fotografiích, které jste také posílali, bylo to, jak tam ležíte v tom mrtvém moři. Mm-hmm. Nebo v Rudém moři.
To je mrtvé.
To mrtvým, jak tam vypadáte, jak mrtvoli, no, jak si tam čtete ty noviny a máte pivo na pupku.
No, tak to jsme si dělali, že takový ty legrační fotky. To jsme navštívili mrtvý moře při vlastně posledním závěrečním odjezdu a bylo to naše třetí moře, že jo. Černý, červený a potom mrtvý. No, takže je to tam zajímavý rozhodně, no. Je dobrý, vždycky se člověk musí mrtvým moři koupat tam, kde teče voda nějaká, jo. A tady oni mají termální jakoby prameny. Je to tam teda jako byly takový termály na smetišti zase, jo. To prostě bylo. Takže jsme si pak se váleli tam v té teplé vodě parádní, potom koupání v té hodně slané vodě, že jinak to žere tělo, že jo. Když se to nechá moc dlouho na sobě. Ale takhle všude kolem nás ležely ty odpadky. To. Člověk musí rezignovat trochu. No. A mraky much teda. Jako to, takových much jsem nezažil. Ale jen tak někde.
A důvod?
Já nevím, jestli je to těma odpadama tam okolo, anebo co je tam láká. Nebo? Ono je to vlastně nejnižší místo na světě. Že jo? To mrtvý moře je propadlý. A je nějakých 420 metrů pod hladinou oceánu a moří. Jo, to je taková zvláštnost, takže tam jsme jakoby v mínusu, se dá říct, od nuly, těch 420 metrů. No, takže tam jsme strávili takhle nějaký 2 hodiny. Je dobrý se hlavně nekoukat do vody, no, že ty oči to pak odnesou strašlivě, jako, co jsem tam viděl a jak je tam vyplachovali.
Dobré rady, jak se koupat v mrtvém moři. Horolezec Petr Mašek, kolik máš 8000 už za sebou?
Vylezený 3 a pod vrškem taky asi na 3, ale ty asi jsou, jak říkám, pod. No. Že jsem třeba spolupracoval na nějaký úspěšný expedici, ale já na tom vrcholu nebyl, byl tam kolega.
Ta tvoje letošní cesta byla taková lehce odpočinková, samozřejmě bylo to technicky, no myslím,
ano,
že
ano, jako
kyslíkový láhve si neřešil, péřový bundy si neřešil, boty si neřešil, vy jste si vzali tričko, helmičku a běželi jste nahoru.
Ne, bylo to žádný takový velký balení, žádný takhle velký peníze, který se museli sehnat a tak dál. Nebyla to taková doba, kterou jsem musel opustit jako práci, rodinu a to. A ještě se vrátím, kyslíkový láhve nikdy nebereme. To je pro nás už nesportovní. Na záchranu jsme měli kdysi v základním táboře.
Něco musí,
no.
něco samozřejmě musí to, být, jinak to by přece nešlo. Zas takový hrdinové nemůžete být.
No, já myslím, že s Radkem asi to brát nebudeme, jak to znám, že už se to známe natolik.
S Radkem Jarošem chystáte se na další cestu?
Je to právě připravený s Radkem, jede ještě Honza Trávníček, spolu byli loni na ty Anapurně, nebo předloni se dá už říct, jak tam Radek omrzl. Jede s náma Martin Havlena ještě jako čtvrtý člověk a jedeme na K2. Už konečně.
Tak ti nedá spát ta K2. Kolikrát jste skončil pod vrcholem?
Ale spát mi dá, ale ještě to chci jednou zkusit.
Dvakrát jste zůstali pod vrcholem?
No nejblíž jsme byli úplně na té první expedici. To byla moje první expedice před 13 lety, když jsme byli v posledním táboře a zkazilo se počasí. Byli jsme ve dvě ráno před stanem, že vyrazíme na vrchol. V 8000 se tam spalo 600 metrů k vrcholu, ale bohužel prostě vyšší moc zasáhla a nebylo možno.
To s tím počasím je vždycky. Když ještě připomeneme tvoji další zkušenost, tak jsi byl v Peru na expedici.
Tam to bylo výborný, to jsem říkal, taky bych sám rád vrátil, protože to lezení se mi tam líbilo, jak je blízko, jako, že opravdu člověk se dole odpočne v tom městečku, třeba v té Jungaji, pak si veme toho taxika, ten ho za nějaký 2-3 hodiny přihodí k oslům, Ty se naložej, popojde se půl dne a další den už se může líst. Jako, takže je to tam jako relativně hrozně na dosah. Člověk si zaleze pár dní, nebo něco vyleze, nebo dejme tomu třeba ani nevyleze, když se něco pokazí. No ale vrátí se rychle zase do údolí a zase v takovým běžným klidu, kde se dá v těch 3000 metrech dobře odpočnout. Takže do Peru jako i počasí stabilního v tom období, když se tam jede právě takhle rozumně, když tam je zima, jo, takže proto se jezdí v létě tady. A jsou minimální srážky a tak dál, takže i to počasí tam do toho méně zasahuje. Klidně bych sám ještě vydal, tam těch cílů je dost.
Do jakého, na který světa díl by ses ještě takhle vydal? Co máš?
No, je pravda, že jsem ještě nenavštívil Severní Ameriku. A, takže až tam budu mít zajímavý cíl lezecký, tak bych určitě se tam jako podíval. Jako samozřejmě takový ta amerikanizace, která teďka zase na nás působí. Dřív jsme podléhali Sovětskému svazu dlouhý léta a najednou teďka zase máme tady Santa Clause najednou na Vánocích před krámama a to, takže tohle zase mi moc nelíbí, ale to už je naše věc, že, co si necháváme jako vnutit nebo nenecháme. Takže se svobodou v Americe vím taky, jak to tak nějak je, to si nedělám velký iluze, ale to za to nemůže ta příroda a to, co mě tam opravdu láká, tak si myslím, že bych se na Mount Kinley možná jel, kdybych měl parťáka a nejít tam normálkou, zkusit třeba vylíst kasinu v pilíř na McKinley, jako je nejvyšší, to je nejvyšší hora, dneska ji začínají říkat Denali, což je to je podle nějakého náčelníka indiánského, tak se vracejí zase trochu ke křížku. Když
a co Širá Velká Rus?
Tak tam no, já jsem byl, byli jsme s Vláďou Hlaváčem v roce 2004 na Tianšanu, což kdysi býval jako ten Sajus, že jo, a lezli jsme na hranicích Kazachstánu, Kyrgyzstánu a už taky trochu Číny, že třeba Pik Pabědy, což je nejvyšší hora tam, 7400 metrů a náročná 7000 hodně, tak to je na hranicích s Čínou. Lezli jsme tam Chantengri vrchol, tam bych se tomu nebránil, ono de facto jde o to, když se najde cíl s dobrýma lescema, který by to, tak najednou, když mě někdo zavolá, že má tenhle nápad, tak můžu klidně být v nějakým Kyrgyzstánu nebo Azerbajdžánu za rok, co vydu, jo, když to řeknu. I když takhle za rok platí teda taká dvojka, no, takže to s tím se asi hýbat nějak by nemělo.
Kdybyste chtěli odlétat?
Já myslím, že odlet bude někdy v červnu, ještě přesně letenky neřešíme. Teď se uvidíme, velký festival v Praze na Smíchově, začíná od čtvrtka do neděle. Festival alpinismu v Národním domě, takže tam Radek má přednášku v pátek, jsem koukal, že já tam taky od pátku už tak nějak budu se pohybovat a jsou tam zajímaví hosti, takže tam už se začne plánovat, že se uvidíme asi všichni. Já myslím, že tam Honza Trávníček přijede, i Martin Havlena tam bude. Takže tam bude nějaký pivko a budeme to, no, kout pikle.
Tak kujte pikle, já vám přeji chlapcům, abyste vám to ukulo dobře, abyste sehnali sponzory, partnery a mohli jste odletět na další 8000, aby se vám konečně ta K2 podařila.
Díky.
Můj dnešní host, horolezec Petr Mašek, hezký den vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.
Naslyšenou.